Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. Siyempre, kasama pa rin natin ang taong kumukompleto ng macho trinity. Walang iba kundi ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Tito P, your techie tito.
At syempre, kami po ang machong chismisan. Kung first time nyo po nakikinig sa amin, ang tanging masasabi lang namin, bakit? kami po ang longest running comedy podcast dito sa Pilipinas at quite a source of happiness dito sa podcasting world. At yun, galing nung ano, no? Ingo, Tito P, ganda nung season opener natin, no? Isang dosen ng season na tayo. Tapos napakalupit. Malamang napakinggan na nila yung season opener natin. Walang iba. Nonong Balinan. So, kung hindi niyo pa napapakinggan yun, punta lang kayo sa Spotify. Napin niyo yung Machong Chismisan channel sa Spotify at follow niyo na kami habang nandun kayo. Diba, Ingo?
Oh, ang galing ng ano, yung off the record na spoiler ni Nono.
Oo.
Kaya kung gusto niyo makarinig ng mga spoilers sa inyong mga paboritong artista, baka naman pwede kayong punta sa ano, patreon.com/machongchismisan.
Okay. Teka, ano yung sinasabi mo, Ingo? Nakamute ata ako. Nakamute ka ba? Inarinig mo ko
eh. Inarinig kanina, ano, tawag doon. Narinig daw yung electric fan.
So electric fan ko ngayon?
Oo. Ayun. So, ano ba yung topic natin? O, tara, kamustahan muna tayo kasi...
Huwag na. Putang
ina.
Sige, kamustahan tayo. Ano bang bago? Ako, first time ko naming nagtayo ng Christmas tree dito sa bahay namin. So, ayan, nakikita niyo naman, kumikinang-kinang siya. Tapos nakakatuwa pala ngayon. High-tech na ngayon kasi bukod sa solar Christmas lights, nakakita na ako ng ano, Christmas lights na nilalagyan na lang ng baterya. So, at least, pwede mo na ilagay ngayon yung Christmas lights kung saan mo man gusto.
Yung anong klaseng baterya? Mga AA?
Triple A. Tapos ang matindi, the remote control pa. Ayan, pwede ko i-remote ngayon. Galing, di ba?
Oh, wow! Pare, dyan mo malalaman kung social yung isang bagay kung the remote control. Kasi, ako din, meron din akong remote control. Pero para sa monitor ko, sa computer.
Eh ako, may remote control ako. Yung bahay ko, kita mo. Hey Google, turn on salad. Oh, kita mo? Oh,
salad?
Kita mo, nagpunta ako bigla sa langit. Oh, di
ba? Salad yung pinangalan mo sa ilaw?
Oh, kasi hindi niya kilala yung sala eh.
Ang pangit.
Oh. Yung sa kwarto nga, alam mo kung anong pangalan ng kwarto?
Ano?
Romeo. Oh, di ba? Oh. Ikaw, Tito P, kamusta?
Ito, total, nag-usap, nagyabangan na rin kayo ng remote. Yung ano, first time ko rin maranasan yung ano, aircon na naka-remote.
Ay, oo, meron din kami. Ay, di. Mas maganda, bukod sa aircon na naka-remote, mas social yung aircon na naka-smart.
Di, tsaka ano pa siya, nakakabit pa siya sa ano.
Cellphone?
Oo, sa internet.
Oh, yun nga eh. Yung tipong, yung nasa monumento ka pa lang, binubuksan mo na.
I-on mo na siya para pagdating mo. Kasi sawa na ako sa, ano, sa init ng kahirapan. So, pagpasok ko sa kwarto ko, malamig na yung nag-aabang sa akin na kwarto eh.
Kaya, paano ba gumagana yung ano na yan? Yung smart remote para sa, ano, aircon?
una, kailangan yung aircon mo smart.
Ah, so hindi pwede yung ano, yung saksakan lang.
Pwede, pwede. Pwede rin naman, pero
ibang pero, implementation 'yun. Parang kailangan mo ng smart switch na nakakabit dun sa ano mo.
Tuturuan kita niyan, Ingo. Ayan mo, tuturuan kita niyan para hindi magmukhang pangit yung ganda mong bagong bahay, di ba?
Pero yung sa akin, ano na, parang embed ano, parang feature na siya ng ano, built-in na siya.
Oo, yung wife, so, may Wi-Fi.
Basically, ikakabit mo siya sa Wi-Fi niyo. Tapos magse-setup ka ng login dun sa aircon mo. Tapos may application na naka-install dun sa mobile mo. Isasynchronize mo siya. Basta connected ka sa ano, basta connected ka sa internet, ma-access mo na siya. Pero ang downside sa kanya, pag inon mo siya via yung smart application, dapat dun mo siya i-off din. Kasi parang saan, hindi siya nag-override nung ano eh, nung remote.
Oh, okay. Okay. Ayos yun ah.
Pansin ko sa akin ah. Pero kung maganda implementation niya, dapat pwede mong ano eh. Kumbaga kahit anong gamitin mong controls eh, magsisynchronize dapat siya eh.
Buti wala ka. Buti walang aircon na, no? Yung hindi Wi-Fi enabled, kundi yung ano, RJ45 yung jack na gagamitin mo pang connect sa internet.
Ang luma.
Pero ano, yung aircon namin dati, wireless, ano, yung pag ano, sisigawin ko yung kapatid ko, papukas! Hindi ko na kailangan tumayo.
Pero, pagkwentuhan na rin natin, naging masaya ba kayo dun sa last season natin ng Machong Chismisan where yun na yung tinatawag natin na best season ever, pinakamabangis, pinakamalakas na season ever.
Natuwa ako. Yung sabihin na, no? Natin. Best season so far?
So far, ever.
Hindi. Siyempre, pag nagawa na natin yung panibagong season na mas maganda, yun na ngayon yung panibagong ever. Eh, right now, yun na eh. O,
diba? Siya yung ano, siya yung pinaka-loaded. Pero kasi sa akin, siya rin yung pinaka-stressful eh. Yun yung mahirap pag in-up mo yung ano eh.
Yung game mo. Parang ano lang yan eh, pag magregalo ka sa shota mo or asawa mo, dapat planado yung budget mo dyan. Di ka pa pwede magbigay na first time 20,000 na kaagad, tapos pangalawa 10,000. Magtataka na yan. Sabihin na may kabit ka siguro, bakit 10,000 lang tong ano, worth ng regalo yung ano.
Naalala ko yung pag naghahatid ka pa, diba? Nung iniligawan mo pa, itataksi mo, kokotse mo, tapos bandang huli, parang ano, abutan mo ng pantaksi.
Oo. Magbubo ka na ng Grab.
Oo. Nasusunod, abutan mo na ng pantricycle. Lala akong budget pang Grab. Tricycle muna tayo.
Buti na lang ako, yung misis ko, inabot ako na lang siya ng susi, ng kotse.
Ay, ano ba topic natin ngayon?
Ang topic natin ngayon ay ano eh, itawag dito, yung, ikaw nga yung topic, di ako nakapag-review eh.
Pare, ang topic natin ngayon, kasi tamang-tama, anong date ba ngayon? Ayan, dahil first few days ng month ngayon, malamang, may mga ibang member ng Machong Chismisan na ano, niregla ngayon.
O bakit madaming niregla ngayon?
Oh, mga kabuanan nila.
Kasi kabuanan na nila ang pote.
Kasi naisip ko kasi na meron pa kayong ano, since tayo mga lalaki, tayo mga heterosexual na lalaki. Siyempre, kumbaga pag ano, pag niregla si misis o si girlfriend, maliban sa sex, may certain kumbaga limitation or may certain boundaries na kailangang i-observe pag niregla sila. Katulad ng bawal sila umupo sa sofa mong kulay puti. Bawal silang mag swimming sa dagat. Baka kainin sila ni Diyos. Ganun.
Sinong Diyos? Diyos na yung malaking Diyos ba?
Oh, yung shark.
Yung malaking Diyos. So ang tawag dun sa malaking Diyos na ano, Diyos Ama.
Tang ino ba? Yung
baby shark.
Tututututut. Ganun.
Yung baby shark, Diyos.
Diyos anak.
Diyos.
Kago.
At meron na naman pong gagamitin si Ingo sa kanya.
Sana. Hindi, gagamitin ko yun after 8 years. Para siyempre, nakalimutan na nila na hinilit mo yun sa ano, sa macho chismisan.
So, ayun nga. Tapos pag-uusapan din natin, may pare, may bubuhayin tayong segment.
Anong segment yun?
Madami-dami naghahanap nito. Hindi, balik na natin.
O sige, ano ba yan?
Mula sa Pilipinas, mga batong chismoso, narito ang iyong lingkod, Tito P, Ingomar, at Makoy Pare. Handog ay balitang magpapasangit sa iyo ng Balitang Inang Yan.
Pare,
producer, pwede mo nang iyan share? Producer Tristan, thank you, Producer Tristan. Makoy, sarap lang ano, no, may producer. Parang ano, para may Google Home ka din. Producer Tristan,
play push command.
Ba't hindi sumasagot yung ano, yung command? Isa pa, Tristan, play YouTube.
Baka sabihin niyo pa kayo.
Wala kayong bayad sa akin. At ito na, ang ating balitang inang yan para sa linggong ito. Mga pare! Inilabas ng Vatican na pwede nang mag-asawa.
Uy. Pwede, seryoso ba yan?
Oo, pwede na. Mainit-init to. Pwede na mag-asawa ang mga pare. Inilabas.
Hindi nga, Catholic to?
Catholic. Vatican eh. Sambang Vatican. Catholic, di ba?
Oo nga, sorry.
Na, pwera na lang. Kung pwera na lang, kung may pari na sa INC at taga-Vatican yung INC, pwede siguro yun. Pero ito na. O sabi ni Richard, pwede na raw bumalik sa ano, pwede na raw bumalik sa pagsiseminaryo. Pero ito nga mga pare, pwede nang bumalik. pwede nang mag-asawa. Pinayagan na ng Vatican ng mga pari na mag-asawa. Pero meron tatlong, ito totoo nakasulat dito. May tatlong factors na kailangang mapunan para makapagpakasal sila. Ang una, kailangan daw umabot muna sila sa edad na 80 years old.
Pucha.
Oo. At pag nakuha na nila yung edad na 80 years old, pangalawa, kailangan ng written consent from the parents.
Parents sino?
Parents nung pare. So kailangan may written
seryoso,
consent
ng parents. Seryoso, parents sa pare, 80 years old. Dinosaur ba yan?
Oo. At ang pinakahuli, kailangan 80 years old din yung mapapangasawa niya. Eksakto. Yeah.
Parang si Enrile lang yung pwede. Pag si Enrile yung ano mo, yung magulang mo, doon ka lang pwedeng makaano yan. Eh.
So, sa madaling salita, yan po ang ating Tito Joke of the Week.
Putik ang labo.
Hindi, joke. Joke. Teka, may binigay na din si ano, mukhang totoo nga. Nagkatotoo yung sinabi ko. May binigay na din si Tristan eh.
Hindi si Tristan.
Hindi. Luma na yung binigay ni ano. Binigay ni Richard. Ito na ang ating totoong balitang inang yan. Vilma. Mula ulit siyempre sa... Bigyan natin credit where credit is due. Mula sa Abante Tonight. Mula sa panulat ni Archie Liao. Vilma, buisit sa ingay ng mister. Yan.
Pero sino ba mister ni Vilma ngayon?
Ralph Recto.
Baka kasi nagbago eh.
Sinong Vilma ba nasa isip mo?
Ang sabi dito sa kanyang pinakabagong vlog, ipinasilip ni Congressman Vilma Santos Recto ang farm tour niya sa Lipa, Batangas. Ayon sa veteranang actress, favorite getaway daw niya ang nasabing lugar kapag gusto niyang mag-relax at unwind. Kasama niya ang kanyang angels sa kanyang tour. Bisita niya rin ang anak na si Christian at couple na sina Luis at Jesse na naka-check-in sa magkahiwalay na villa.
Tara. Magkahiwalay si Luis tsaka si Jesse?
Yun ang sabi. Malamang. Pangit naman kung magkasama sila. Hindi! Si Christian.
Si Christian, akala ko magkahiwalay si
Okay,
ano,
okay.
Ano ba pangalan ni Christian? Yung bata pa siya, iba pa pangatawag yata doon eh. Basta siya, magkakaiwalay sila, pangit naman kung nandun si Christian sa gitna ni
Jesse
sa kanila. Okay. Siyempre, kailangan nila ng privacy. Mm. So, pero wala naman daw siya sa posisyon na diktahan ito. Mm. Kung darating daw ang panahon na pipiliin ito ang politika, naroon lang daw siya para suportahan ang anak. Kasi tinatanong ng iba kung hindi daw ba
sasalang sa politika,
Ingo, may comment si Richard. Hindi ko pwedeng basahin. Ikaw na lang magbasa, Ingo.
Sabi niya, paano nga naman sila magmamahalan? Ayun.
Mali kasi yung basa mo, Ingo. Basahin mo ulit.
Magkakatuta.
Yeah.
Magkakatuta.
Yun. Okay. So, next natin. Kung darating daw panahon, napipili na ron lang daw siya. I-deny ng star for all season na insured ang kanyang legs. So, hindi pala siya katulad ni Jennifer Lopez na insured ang puwet. Di ba insured ang puwet ni Jennifer Lopez?
Oo. Oh, ayon sa balita.
Hanggang ngayon, ba insured pa rin?
Yun ang, bakit may duration ba yun?
Siyempre, tawag dito, di ba naglalapse din yung insurance parang sa kotse every year nire-renew. Nirenew pa kaya niya ulit?
Pwede.
Napakadumi ng chatroom natin. So kung gusto niyo ma-experience yung napakaduming chatroom, punta lang po kayo sa patreon.com at hanapin niyo ang Machong Chismisan at makikita niyo kung gaano kadumi ang chatroom namin ngayon. Sabi ni Jade, yung legs daw ni Taylor Swift naka-insured din.
Oh, yun lang naman ang pwede mo insure kay Taylor Swift eh.
Si Rihanna, insured din daw.
Hindi maganda si Taylor Swift?
Hindi, maganda si Taylor Swift. Eh, anong i-insure mo? Yung puwet niya?
Ako sa bagay, tama.
Okay, sige, tuloy natin. Kung maputi at flawless man daw ito, ito'y dahil inilagay niya ito mula sa pagkabata. Napakaganda ng news article na ito. So kung maputi at flawless man daw ito, ito'y inilagay niya mula pagkabata. Naibita rin niya na balak niyang magpakaktibot sa showbiz after her term, lalo na't pahinga muna siya sa politika. Alam niyo ba na walang tatakbo ang posisyon si Bilma ngayon?
Hindi na may alam at wala kami pakialam.
Okay. So ito na. Gayun pa man, tuloy pa rin daw ang serbisyo publika niya sa kanyang constituents. Aniya, may time din daw na marahil sa paggawa ng pelikula o kaya teleserye after her term. Baka subukan din daw niya ang pagdidirect ng pelikula. So asan dito yung sinasabing nairita siya sa asawa niya?
Wala. Parang di gano'n nasanay sa mga tabloid. Yan ang bagong gimmick ng mga tabloid ngayon. Yung gagawa sila ng title na mapapaklik ka, tapos pag binasa mo na, walang kinalaman yung title dun sa ano. Yung article, walang kinalaman dun sa title na ginawa nila.
Di ba tayo pwede magano? Ayan. Yun na ba ibabalita mo ako eh?
Yun na! Ang nating! Di ba? Napaka-legit ha? Mamaya tatanungin ko kayo kung ano sabi niya. Muya na nga! Mula sa unong impila ng mga machong chismoso, kami po ang mga naging inyong tagapagatid ng balita. Si P2P!
P!
Ingomar!
Mar!
At Makoy pare, your showbiz bro! At kami ang inyong naging tagapagatid ng balita. At alam ko naman, sa narinig niyong balita, ang tanging nasabi niyo lang ay... Balitang inang
yan.
Tingin ko ang sumpa dito sa balitang inang yan.
Sinayang mo
ay, oras sa show natin. Yung balitang
sinayang mo oras namin. Hindi mo binasa yung kininong noni ni Cash.
Hindi mo sinend. Hindi mo binasa yung sinend ko.
May sinend ka ba? Eh, pwede na mo. Sabi ng tao na miss nila yung balitang inang yan. Hindi mo magandang balitang inang yan para tayo. Pero ikaw na magbabasa ng balitang inang yan ni noni ni Cash. Baka bagay sa'yo. Tubuhan mo rin ko.
Mula sa Pilipinas, mga Machong Chismoso. Narito yung linggo. Tito P, Ingomar, at Makoy Pare. Handog ay balitang magpapasangit sa iyo ng Balitang Inang Yan.
Okay, sige. Basahin mo ngayon yung noning. Ingo, magmula ngayon, ipinapasa ko na sa iyo ang torch na magbasa ng Ninong Noni ni Casio articles sa Abante Tonight. Yan.
Ayon sa pag-uulat ni Abante Tonight.
Mula
sa pag-uulat ni Abante Tonight. Ito pong headline. Ay, ito pala yung pangalan. Ulit. Mula sulat ni Roldan Castro.
Anong noni ni Castro?
Wala. Roldan Castro to pare.
Oh, sige, sige, sige.
Sige.
Anjali, masarap kasalo kay Serex.
Napaka-manyak, Ringo, pag nagpapasalo.
May bagong pagpapantasyahan sa Serex.ph. Siya ang bagong sexy star ng Viva Films na si Anjali Kang.
Yan ang Instagram!
Ano?
Anjali Kang with an H.
Okay.
Ulit-ulit. Ano? Anjali.
Anjali Kang with an H.
With an H?
Kapampangan o kapampangan with an H?
H.
Puta mo H.
Kang. Ganun yung Kang niya. May H. Bata. Sariwa. Maganda. With an H. O isalarawan ng mga boylet. Kung tititigan mo, siya ay parang batang anghel. Anghel? Angel Oxine. Hindi Anghel Oxine.
Anghel Oxine.
Maraming paliligayahin si Anjali bilang Serex God. Serex Sex Goddess. Dahil nag-uumpisa nang mapanood ang mga ibinabahagi niyang sex experience ng mga letter sender. Masarap siyang kasalo habang binabasa niya ang mainit na kwento kay Serex. Ano kaya ang feeling niya sa first taping ito?
Happy po dahil mabait sa akin, lalo na tao.
Pakli niya. Aminado siya. Hindi siya handa nung alukin siya maging diyosa ng Serex. Pero na-adapt naman niya ito bilang artist. Naniniwala siya na mas makikilala siya ng mga tao dahil naugnay siya sa sikat na adult columnist noong late 80s. Ang realization niya after magbasa ng sulat kay Serex,
na-amaze at pilipo ako na may mga viewer na na-enjoy ang game ko. Dahil sa panahon ngayon, puro high-tech niya.
Anya, si Anjali ay ilulutsad sa pelikulang
Paya. Anya?
Alaga siya ng pamosong manager na si Jojo Veloso. Sino ba si Jojo Veloso?
Boy pa ba si Jojo Veloso?
Boy pa pala si Jojo Veloso?
Ute, boy pa.
Sino si Jojo
Veloso? Kailan mo ba? Hindi mo kailan si Jojo Veloso?
Ihanda ang Google.
I-search mo. Jojo Veloso. Ay, nako. Hindi ko siguradong gusto mo i-search siya, Ningo. Pero kung gusto mo i-search, ay, Jojo Veloso, ex Hans Montenegro.
Ay putik. Parang ayoko na. Nakita ko may mga kasamang lalaki. Close.
Gagi, si Jojo Veloso, ang OG ng sex tape sa Pinas.
Oo.
Tela. Ano yung sex tape niya nilabas niya? Siya yung part ng sex tape?
Hindi. Ano siya? Scandal siya. Kasi si Hans Montenegro noon.
Oh, yung... Ay, de, sabagay. Hindi, fact naman eh.
Fact naman yan eh. Okay. Ano siya eh, naging kaso siya na nagkaroon ng harassment case kasi nung starting pa lang si Hans sa showbiz, talent scout ata niya si ano si Jojo Veloso. Tapos nung
ano ang isa sa requirement dito, P?
No. Nag-test mic si ano si nag-melte si Jojo Veloso dun sa mga talents. Tapos si...
Ang matindi, Betamax pa yun eh, no? VHS.
Confirm ba yun o allege?
Confirm yun. Kumalat din ang ano, yung kumalat yung video nun.
Nung at panahon, matindi.
Nung panahon na hindi pa uso internet, pre.
Oh, ang matindi, pinalabas yan sa noontime ano, show na yung mga Star Talk, mga ano, pinalabas yung video na yan. Pero syempre, blurred. Pero pinakita. Ano ba bang i-imagine mo pag may blurred video dun sa parte na yun?
Baka ano, nagsisip-sip ng ano, lason.
Hindi, basta yun yung nangyari dati.
Oo, basta ano siya, medyo naging controversial siya kasi yun yung ano, na-expose yung pang aabuso na ginagawa ng mga talent, ano, talent scouts at saka mga managers sa ano, sa showbiz, sa mga bagitong mga ano, mga gustong mag-artista, mag-model.
Mm. Ito pare, binigyan tayo ni Richard ng link ko na nangyari kay Hans Montenegro. Pero isa sa mga wala dito sa link na to ay kung saan company siya nagtatrabaho.
Actually, so, muntik na nating maging guest si Hans Montenegro.
Si Hans Montenegro ay ano, nagtatrabaho sa same company kung saan ako nagtatrabaho.
Seryoso?
Oo.
Ngayon?
Pero nasa Makati yung office nila.
So, ano mo nalaman?
Dahil si Hans, nasa org chart.
Tama, daling makita.
Nasa org chart ng HR namin. So, yun. Galing ah. Ganun pala yun. Sige, maganda yan.
At dyan, nagtatapos ang magpapasabi sa'yo ng Balitang Inang Yan.
Speaking of Hans Montenegro, Ingo at Tito P, alam nyo yung isang topic na gusto ko pag-usapan natin. Kasi isang araw, nagising ako ng madaling araw.
May regla si Mrs.
Hindi.
Ah, iba ba yun? Sorry.
basta yung ano, nagising ako ng madaling araw and habang umiihi ako, napansin ko na madami, doon ko na pag-isip-isip na madami palang klase ng ano, ng ihi.
Anong madaming klaseng ihi?
Okay, simulan ko na yung kwento ko. Yung naranasan niyo na siguro yung pinaka since ano, sa simula ng araw natin, ang isa sa mga unang ginagawa natin, umiihi tayo. Ang pag-ihi natin sa umaga, yung ano, nakaumbok yung puwet natin. Naka ano?
Hindi,
pansin ninyo, pag, tapos nakahawak tayo sa pader. Nakahawak tayo sa pader. So imagine niyo, 'di ba? Tang ito, Tito P. Dito ka rin ba umiihi sa umaga? Pag-iihi ka sa umaga. Explain ko muna. 'Di ba ang gagawin mo pag umaga? Pag umiihi ka na umaga, yung kanang kamay mo nakaganon yan sa pader, nakahawak yan sa pader. Tapos yung puwet mo, itutungkod mo na parang nagti-TikTok ka. Yung usong sayo sa TikTok yung gumaganon. Yung di kita titigilan when she comes. Gumaganon yung puwet, 'di ba? Oh, nakaganon.
Ano pinapanood mo sa TikTok? Bakit hindi ko alam yan?
Di, pero eto, papakita ko sa inyo. Ayan yung puwet. Oh, nakaganon ka. Nakaganon ka. Alam mo bakit? Kasi, nakatutok sa taas yung putoy-toy mo sa umaga.
Oh, yung erection mo.
Oh, pag hindi ka gumanon, tatalsik dun sa sandalan, dun sa may sa lalagyanan ng tubig yung wiwi mo. Magagalit sa'yo, misis mo.
Pili ko hindi lang sandalan nyo. Tatalsikan yan eh.
Ngayon pala na-realize, ang hirap pala pag may Patreon, lalo na pag puro babae yung Patreon.
Yun yung isang klase ng pag-ihi. Kasi ako may aminin ako sa inyo ngayon. Siguro mga apat na taon na, or limang taon na siguro, na pag umiihi ako sa bahay, nakaupo ako sa toilet bowl.
Bakit?
Para hindi makalat dun
sa
perimeter ng ano. Kasi ang problema sa ating mga lalaki, ang hirap itutok niyan sa ano eh.
Pag umaga.
Sabi ni Penny, wow, considerate. Penny, pangalawa lang yung consideration sa asawa. Yung una talaga dahil tamad ako maglinis ng banyo. Kasi yung napansin ko, pag ako yung umiihi ng nakatayo, mga 3 days lang mapanghina yung banyo. Not unlike pag nakaupo ako umiihi, tumatagal yan ng 1 to 2 weeks na pa-spray ka lang. So,
yung titi mo ba? Hindi mo ba na-stretch? Pag iihi ka?
Paano mo i-stretch kung nakatutok sa taas?
Hindi, kunya, flaccid, ganun. Tapos i-stretch mo lang siya. Para mas, parang host, ganun.
Hindi kasi, then nagigets ko yung sinasabi ni Makoy eh. Kasi pag umaga, di ba may morning wood?
Oh.
So kailangan mong umanggulo ng maayos para sa bowl ka rekta, hindi mag-spray ng kalat.
Yung ano, yung morning wood, naintindihan ko yun. Pero yung nakaupo ka, naiihi ka dahil i-avoid mo yung ano perimeter splashes. Kasi yung ginagawa ko, ina-extend ko yung titi ko, ganun.
Hindi kasi po, hindi. Ano tingin mo dyan? Hose?
Ina-
Kasi flaccid siya, di ba? Pag flaccid naman siya, mas malleable siya. So,
pasensya ka na yung go. Pasensya ka na yung go sa mga words na ginagamit mo, mga mangmang kami. Flaccid, malleable. Ano yan, bakal? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano tawag dito?
Ginto siya.
Gawa ba sa clay yung titi mo? Malleable ang putik.
Eh sandali, alam niyo ba yung kasabihan ng mga matatanda? Yung unang ihis sa umaga, yung gamot sa ano?
Sa pimple?
Hindi sa pimple, sa ano? Sa ano yung nagpapawis yung kamay?
Pasma, gago, pasma. gago pinagtripang ka lang ng mga matanda sa inyo. Walang ganung kasabihan.
Hindi, maraming gumagawa. Hindi ko
sabi siguro. Ginagawa. Sabi siguro, si Tito P. Pagtripan natin.
Hindi.
Nakita ko pasmado yung kamay. Pasmado yung kamay dito. Sabihin mo, ihian niya yung kamay niya sa umaga.
Hindi, pero tingnan niyo sa, ano, sa chat. Si Jade, alam niya, gamot sa pasma. Si Penny, nag-agree rin, narinig na niya yan. Maraming gumagawa nun sa probinsya. Hindi ko sinabing ginagawa ko siya.
Pero kasi, isa sa mga rules sa mga kasabihan, dapat nag-rhyme siya. So, oh, kapag hindi siya nag-rhyme.
Yung kasabihan mo, Tito P, ihian mo yung kamay mo para matanggal ng pasma. Wala nag-rhyme! So, walang sense yung kasabihan mo. Diba? Kasi ang mga kasabihan ano na may rhyme, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makarating sa paroroona.
Hindi siya kasabihan. Ano siya? Parang paniniwala ng mga matatanda.
Okay.
Anak ng magnanakaw, si Bongbong Marcos. Diba?
Hindi mag-rhyme. Hindi mag-rhyme.
Hindi mag-rhyme.
Hindi ba nag-rhyme? Pero totoo yun. Kasi hindi yun kasabihan. Fact yun. Pero ito sabi
niya sa politika.
Ito, sabi ni Penny. Ito, totoo to. Narinig ko na tong kasabihan na to. Ha? Yung unang regla daw, ipapahid mo daw sa face mo para hindi ka tigyawatin. Narinig ko yan. Narinig ko na yan. Hindi ka titigyawatin. Lalitangawin ka lang.
sabi ni Richard, kaya pala makinis yung face mo.
Baboy.
Tapos yung isa pa yung ano, yung isa pang kasabihan yung sa hahakbang daw dapat pag nagkaroon ka na yung babae, nagkaroon daw ng unang menstruation, kailangan daw tumalon dun sa ikaunang hakbang yata ng hagdan or pangalawa. Basta may ayun. Ikatatlong baitang.
Oh, paano kung hakdan?
Ayun, exactly. Paano pag walang hakdan?
You're doomed.
Anong mangyayari para dun sa ano pag tagakbang? Makatulong ba yun sa mens?
Para 3 days lang daw yung regla mo.
Ah, so bawat baitang, isang araw ng regla.
Oh, dapat sa unang hakbang ka lang para isang araw lang yung regla mo. Ano pa ba yung ibang kasabihan na alam nyo? Kasi, yun pala, balik lang tayo dun sa kwento ko kanina. Isa rin kasing dahilan, kaya rin itinuloy ko na yung pag-ihi ng nakaupo. Kasi kadalasan, nagkukumbo sa akin yung may morning wood ka na. So, morning wood pa lang, ang hirap ng i-target yung putoy-toy mo sa bowl. Kasi nga, baka magano. Eh, minsan kasi, nagkukumbo, Ingo, sa katitupi. Bukod dun sa morning wood, pumapasok pa si Voltes 5.
Paano mapapasok si Voltes 5?
Yung magbo-Voltes 5 yung putoy-toy mo, letter B yung lalabas na ihi sa'yo.
Ah, may muta. May muta.
Hindi. Gets ko yun. Pag naka-morning wood ka kasi.
Bagong hindi tulog yung putoy-toy mo. Siyempre, nagdikit yun sa gabi kasi may konting siguro or something.
Oo, yung nagsisplit yung ano. Yung
Mimuta yun. Yung sige,
sa bagay, tama Singo. Muta din na yung namuuna wiwi siguro or something.
Kala ko yung muta mo dito. Nakating dun.
Mimuta yung bird.
Pero yun, yun ang isa sa mga hirap sa ating mga lalaki. Pag tumayo tayong umihi, sabihin mo yung go, paano mo i-correct yun? Nasa gitna ka ng wiwi. Kahit in-extend mo yun, kung nag-voltage 5 yun, wala na kaagad sa aim yun.
Mamimili. Pag split na gano'n, mamimili ka kung ano yung mas malaki yung spray ng tubig. Yun yung ipapabor mo. Tapos...
yung isa, yun yung lilinisin mo.
Yun yung lilinisin mo.
Imagine ko nag-split. Walang tumama dun sa bone.
God. Pero gano'n naman talaga, di ba? Pag umaga, pag yung pupungas-pungas ka pa. Tsaka isa pa pala napansin ko, yung... na-realize na ba yung mga public toilet ng mga lalaki, ang laki na lang in-evolve niya mula nung late 80s hanggang present time.
Paano malaking in-evolve? Na wala na yung tubig? Hindi. Wala na pambuhos ba?
Hindi. Kasi napansin nyo ngayon, di ba? Parang kanya-kanyang cubicle. Ay, hindi. Kanya-kanyang urinal, may harang pa kayo. Pero, okay. Nandun tayo sa panahon dati na ang CR ng lalaki, isang malaking tile.
Oh.
Ayun. Tapos may tubo na may butas na may running water.
Oh.
Tapos para lang siyang plant box na tabi-tabi kayong lahat.
Kadalasan 'yan sa ano eh, pag grade school. School sa amin high. Nga ang hardcore dati. Tingin ko nagnanakaw ng tubig yung CR namin, ay yung ano yung eskwelahan namin dati. Tingin ko may jumper sa jumper din ba yung sa tubig? Basta may tingin ko may daya sa tubig yun. Kasi isipin mo, natatandaan ko dati sa Notre, siguro si Richard matatandaan to kasi Notre din to si Richard dati. Yung CR namin doon, yun nga yung kinikwento mo Tito P. Yung pader na nilagyan ng tiles na may ganun, di ba?
Oh, parang plant box na.
Tapos para hindi siya mapanghi, nilagyan ng tubo pahaba.
Oo.
Yung sa amin pre, magmula umaga hanggang hapon dire-diretso yung tubig, walang patayan.
Di lahat ng ano, lahat ng CR ganun, kahit sa SM, kahit sa school din namin ganun din. Lahat ng public CR ganun ang configuration. So hindi
dati.
Siya. Oo, dati.
Nung panahon ni Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, best years ever yung kay Marcos eh.
Hindi, ano na yun. Corey na yun. Di na natin inabot si...
Ay,
di,
nung panahon ni Marcos.
So, tigilan mo na yan.
Di, pero yun, ano, mura pa ata tubig ng mga panahon na yun, ano?
Siyempre, best president ever. Tumas lang naman ang tubig dahil pinagbibenta ni Corey. Sorry. Tuloy mo.
Hindi, pero di ba, so from common, hindi, as in before, talagang rubbing elbows kayo ng mga kasama mo jumijingle, literal. Kasi magkakantabi kayo nun eh, tapos ano eh, parang walang ano eh, may transparency. Walang taguan ng ano nun eh, pututoy nun eh, kasi wala kayong harang eh. Tapos,
pero natatandaan ko nung, ano, yun nga, dun sa ganong klaseng setup, P2P, dun ko rin pinagyabang yung pututoy ko nung bagong ihi ako eh.
Bakit? Parang pinag...
Kasi ako yung isa sa mga unang natuli sa batch namin. Siguro, ano ba, mga grade 1 yata ako na batch. Ay, grade 1 yata ako natuli. Eh, di ba ang average na tulian is nangyayari ang mga grade 3, grade 6, grade 5?
Oh, grade 6, grade 6.
Eh, kasi ako, sinabay ako sa kuya ko. Nakuwento ko na yun before na sinabay ako sa kuya ko. So, parang walang nag-e-expect na parang habang umiihi kami na parang, oh, fuck you all, tuli na ako kayo, mga support kayo. So, ano, pag nagkaanak kayo, balakubakan yung mga anak nyo, gago kayo, support kayo, ganun. Ganun yung usapan dati nung bata kami. So,
dali. May phone-in question tayo mula kay Jade. May question. Bakit kinikilig kayo pag katapos mag-wiwi?
Actually, Jade, mali ang tanong na yan, P2P, na kinikilig tayo sa last drop. Dahil kinikilig tayo
habang
midstream.
Oo.
Midstream.
Pero ito yung tanong ko. Kasi sa lalaki normal 'yun eh.
Oh.
Ang sa babae ba ganun din? Kasi parang alam ba, 'di ba merong iba pag jumijingle nakatongtong sa bowl.
Oo nga, totoo ba 'yun? Sino ba pwedeng maging spokesperson ng mga babae? Isagot niyo na lang sa chat. Ang mga babae ba kinikilig?
Kinikilig daw sabi ni Penny.
Oh, so kinikilig din. So ano, human nature. Yung sinasabi ni Jade sa dulo.
Salamat Tristan sa pag
Basahin nyo para makarelate yung mga tao. Ano yung sinabi ni Tristan?
May tingle.
May tingle. Sa tingle tuloy. May tingle.
Pero wala pa bang nahulog na babae sa ano? Sa pagkakaupo sa bowl nung kinilig?
So, kasi sila nakasquat nga sila, no?
Lang, pero pag may squat ng babae kapag umiihi?
Depende. Kasi pag, di ba, pag
mas
public...
Mas maganda paharap. I mean, paharap sa water tank.
Water tank?
Yung i-hug mo yung water closet. Ganun.
Hindi dirty rin yun, Ingo. Hinag mo yung water closet, napakadumi nun.
Hindi mo naman literal na i-hug. Pero yung... Hindi. Siyempre, kung babae, ini-imagine ko pag babae... Mas
o baliktad.
O baliktad yung ano.
Naka-squat ka kasi ngayon, ang uso na ngayon, naka-squat para hindi walang contact dun sa ano, sa
kumbaga bone. Ano, Ingo, okay. Imaginein mo yung parusang squat nung bata tayo. Ganun daw ang ginagawa ng mga babae sa restroom.
Oo.
Pero parang na-imagine ko parang
sabi ni Clau, hoverboarding skills.
Pero kasi ini-imagine ko, imagine mo Chong, ah. So, Peach, Makoy. Lalaki tayo. So, yung...
Teka, ni-imagine ko munang lalaki tayo.
Sige. Oo, sige. Imagine yung lalaki.
May genitals tayo na pwede nating i-pinpoint kung saan iihi. Yung mga babae, wala silang genitals na pwede nilang i-pinpoint. Tapos, siyempre, hindi naman
nila... May genitals
nila...
sila na pwede... Ah, okay, sige. Iniintindi ko lang yung sinasabi mo. Okay.
Well, technically genital sila pero hindi katulad sa atin na pwede natin
wala tayong funnel na wala silang funnel na ano na malalagyan ng direction sa yung ano
so tayo madali nating i-aim kung saan
kasi meron tayong quote-unquote host
pero Ingo ang lamang nila kaya nga katulad ko umuupo na ako pag nagwiwiwi ako para pag nagwiwi ako nakatutok na siya dun sa butas ganun din naman yung mga sa opposite sex. Kaya sila nakaupo, nakatutok na doon sa butas.
Hindi, di ba, kunya nag-squat sila. Hindi ba lumalagpas din yung ihi nila pag ano, kunya nag-squat sila?
Ano tingin mo doon? Siyempre, may direction pa rin yun. Ano ka ba?
Oo, parang may stream na yun ng ano.
Pero feeling ko yung first...
Gagiing ko, sa sobrang porn yung pinapanood mo, hindi mga nakikita mo sa porn eh.
Hear me out, pare. So, yung first stream niya, feeling ko mag-miss yung mga babae. Tapos i-adjust lang nila accordingly. Yun feeling ko yung mangyayari.
Hindi. Kasi...
Ano tingin mo dyan, Ingo? Series on Netflix? Squirt game?
Hindi. Kasi isipin mo ganito. Pag sila naka-squat, mas malapit sila sa ano, mas malapit sila sa bowl. And like tayo...
Nakatutok na, Ingo eh.
Nakatutok sila tayo kasi nakaharap tayo. Hindi naman tayo nagsasquat, nakatayo tayong tatamad natin eh.
Tapos ang problema mo pa, pag lalaki ka, umiihi ka sa bowl.
Oo.
Tapos may morning wood ka, di mas mahirap kontrolin. Tapos nakikinig ka ng machong chismisa, natawa ka bigla. Pero tapos lalo nagkalat yung ihi mo.
Gusto ko din malaman, kasi minsan kasi, malakas kasi pressure ng tubig dito sa Bulacan eh.
Alam ko malakas pressure ng ihi mo.
Pero... Tapos, so alam ko yung tunog na ano, malakas ang pressure sa gripo. Tapos minsan, minsan, nakarinig din ako ng malakas na pressure pero hindi galing sa gripo. So bakit may sound yung ihi ng mga babae as compared sa lalaki? Kasi sa lalaki, ang sound lang natin eh, whoo, ganun na yung sound natin eh. Whoo!
Hindi, may tunog rin yung stream natin kasi kung tutusin, para nga siyang host, di ba? Tapos pag naka-morning wood ka nga, mas mabilis yung stream ng ihi mo kasi parang mas lumilit yung butas nung ano eh, nung labasan ng ihi eh.
Yung ihi ng babae, ganun.
Depende kasi yan sa ano. Para isipin mo pre yung host, 'di ba? Sa yung gripo mo.
Teka lang guys ha. Habang nagkukwento kayo, tatabi lang ako dito sa gilid ha. Tuloy.
Hindi.
Yan. May sinabi si Jade. Pag malaki daw titi, malakas ang sound ng pressure. Isang sa yung
pressure. Loko ka, Jade ha.
Kaya pala mahina yung tunog nung kaya. No? O, kita mo, nag-agree yung mga tao sa chatroom.
Sa,
Kasi sa akin, Ingo, malakas yung pressure pag umiihi ako. Sa'yo, Tito P, malakas ba sa'yo?
Oo, malakas. Pero kasi may technique dyan. May tinatawag na ano, may tinatawag na silencer technique para dun sa mga may ingay yung jingle.
Ayo, alam ko yan. Sige, pero ikaw na tumira, Tito P. Alam ko na yung sasabihin mo.
Yung tinatawag na silencer technique, pag jingle ka, instead na rumekta ka sa tubig, itututok mo dun sa gilid nung ano, nung bowl, yung sa wall.
Oh, parang kasi ano, parang nagbubuhos ka ng beer technique. Di ba, Tito P?
Oo. Para hindi magbubble yung ano, yung beer mo. Ibubuhos mo yung jingle mo dun sa tabi nung ano, dun sa sidewall nung ano, nung bowl mo. Para tahimik yung pasok niya. Kasi nga, ang chismis, pag alam ba, jingle ka raw, sabi nila, alam ba, may nililigawan kang babae, makikinig yan kung malakas yung tunog nung ihi mo. Para mag-age ka raw nila kung ano, kung malaki yung bird mo o hindi. So, ang ginagawa, para maging misteryo, doon mo i-ano sa ano sa wall nung
o kaya Tito P, magbaon ka ng ano ng water bottle sa loob ng banyo.
Yun, tama yung sabi ni ano ni Claudette, pinapagulong mo yung ano yung jingle mo doon sa dingding nung ano nung bowl.
Pero yung iba, o kaya magano, magpigil ka lagi ng ihi. Magkakasakit ka lang sa bato, pero at least tunog malaki.
Magkaka-UTI. Pero ang ginagawa ko kasi dyan, binubuksan ko yung ano, yung faucet. Para sabay yung faucet, yung gripo, tsaka yung ihi ko, para ma-mask yung sound. Ginagamit din yan pag nag... Sige.
Sige, tuloy mo.
Mag-stop na ako.
Tuloy mo.
So yung pagbukas ng faucet, hindi lang sa ihi ginagamit yung pag, para i-mask yung sound.
Oh, ano? Saan mo saan po pag ginagamit yung faucet technique? Pag
nag-flap ka, nag-flap.
Hindi, pero ano, tama, yung sinabi ni Penny, yung gripo technique, pag makikigamit ka naman ng public CR, may dalawang technique. Yung gripo technique, saka yung flash technique. Yung gripo technique, lalakasan mo lang yung ano, yung bubuksan mo yung ano, yung gripo. Kaya lang ang problema.
Alam mo, lalakasan mo lang ubo mo.
Lalakasan mo yung gripo para di marinig yung splash sound pag jumijebs ka. Oh. Yung isang technique naman, tama yung sabi ni Claudette, yung abang pag laglag ng tae mo, sabay mo ifa-flash para walang splash. Kumbaga, ang jebs mo, rekta na siya dun sa whirlpool na. So every time na magda-drop yung ano, kailangan may ano yun, isi-sync mo yung drop nung tae mo dun sa pag-flush mo.
Ang tawag diyan ano eh, pag sa social na lugar ka nagpunta, courtesy flush.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto niyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there mga kapamilya!
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
I'm Clara.
And I'm Dusko.
We're the hosts of Adult Content, a podcast made by adults for adults,
where we talk about everything and anything on love, sex, dating.
But really, it's just all about sex. Check out our podcast on Spotify, Apple, Google Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
We'll see you there.
Adult Content is powered by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Pero may isa pang style eh, para ano naman, yung isang style naman, pag nasa public CR ka, kumuha ka na ng, ano, kumuha ka ng towel, yung paper towel.
Oh.
Ilatag mo yun doon sa tubig sa baba.
Ah, oo. Tama,
ngayon,
tama.
Pag nilatag mo yun doon, dalawa magagawa nun.
Kukuli mo pagkatapos.
Wala masya. Hindi, gago. Hindi. Hindi, pero... Hindi, pero yun nga, ibalot mong mabuti saka mo ilagay sa basurahan. Pero ano, yung ginagawa nun, ilalagay mo yung tissue sa tubig. So pag baksak nung pupo mo, wala nang tunog. Pag umihi ka, wala ring tunog. At wala pang splashback. Walang Splash Brothers na mangyayari.
Ay, oo.
May tunog yung ano, yung gini sa banyo. Sabihin, puto kinabalado na.
Ay, ina.
Pero dati, ano, nagawa ko yun.
Yung ano?
Parahan ko yung CR, ano, in-interview ko dun sa ano, sa RCBC Tower. Alam mo may RCBC Tower?
Oh, sa Makati.
Oo, sa Makati Med. Ano, in-interview ko dun. Job interview, pre. Nilagyan ko ng madaming ganun yung toilet. Putik, pre, tas jumibs ako. Pag jibs ko, pare, walang steer. Nagbara.
Oh.
So, sa lublog putik naman, i-interview na ako. Nandun ako mismo sa floor nung pag-i-interviewan ko. Oh. So, teritoryo nila yun. Mm. Tapos, ang bad trip, ang instinct mo, i-flash mo ulit.
So,
flinash ko ng flinash. Yung flash niya kasi, yung hindi, alam niyo naman sa opisina, kadalasan dyan, walang water tank yan. Yung,
yung
bakal lang. Pare, walang steer. Umaapa ko siya, pre. Umapo talaga na nag-spill over siya dun sa ano, sa gilid. Tapos nagkalat na ng slight dun sa paligid nung toilet. Ang bad trip, kung kailan nangyaring umapaw siya, saka bumigay yung toilet, ay yung tissue, lumubog. Kaya lang, nagkalat naman ng pupo dun sa gilid. Kasi alam niyo naman yung classification ng pupo. May tubol, may tache, may pururot. For some reason, pururot yung lumabas noon. So, humalo ka agad siya doon sa tubig.
Eh, paano yun? Ano? Nilinis mo pa yung banyo?
Naglinis ako kasi putik pre. Paano kung di ako matanggap? Buti nga ka mo.
Tapos kinamaya ko yung nag-interview sa'yo.
Buti nga ka mo. Yun yung panahon na uso na yung malalaking toilet. Ay, malalaking toilet paper.
Yung
parang ano, yung parang good for towel, 2 weeks. Hindi paper towel, toilet paper pa rin. Pero yung ganyan kalalaki, yung malalaki na parang...
Ah, yung malaking grid.
Yung dispenser na malaki. Oh, tama yung sinabi ni Sito Peach.
Saka, ang napansin mo, dito lang sa Pilipinas, na yung toilet paper na gano'n, nakapadlock talaga.
Oh, may susi. Oh.
Kasi ako, ninanako ko yun sa office namin. Kasi,
may siguro may susi.
Kasi, alam mo, Tito, pwede sa opisina natin dati, na-figure out ko na yung lock nun, kahit anong susi ipasok mo, mabubuksan yun.
Oo.
Oh. So kami, inuwi namin yun. Anyways, naglinis muna ako ng pupo. Buti nga ako, ang experience ko kasi, pag nagpapa-interview pala ako. ang ano ko, 30 minutes before the interview ako dumarating. Ganun lagi ako.
Para so may time ka pala maglinis.
Para pag natatai ka, or pag na nagpawisan ka, or halimbawa, nabarhan ka ng toilet, may chance ka pa na maglinis ng toilet.
Sandali. So, bago talaga ng interview nangyari to?
Oo, bago ng interview.
Kasi, tapos, minap mo ba siya? Paano mo nilinis yung pamalat?
Nag-dispense ako ng maraming tissue. Tapos, hindi na ako
nag... Ganun yung ano, pupo?
Pare, hindi ako maselan sa pupo. kahit na mahawakan ko 'yung sarili kong pupo, wala akong pakip. Kaya ang ginawa ko, nag-roll yun lang ako, 'yung madaming-madami sa kamay ko na parang mami na 'yung kamay ko.
Oh, kasabi mo.
Pero, pero alam namin hindi ka maselan sa pupo kasi nagtututbrush ka gamit bidet eh.
Oh, there are.
Baboy mo eh.
Oh. And I'm proud of it, asshole.
Sandali, so pagkatapos mong linisin 'yun, tapos nag-interview ka. Sabi mo sa amin, nakipagkamay ka dun sa nag-interview sa'yo.
Oo, pero syempre, magalang naman tayo. Naghugas naman ako ng kamay. Hindi nga lang ako nagsabon.
May nakahuli ba sa'yo dun sa RCBC tower?
May nakasabay ako na tingin ko candidate din. Kaya siguro ko hindi natanggap kasi siguro sinumbong niya na
Nag-spray sa akin. Niyo po ba yun? Nagkalat mo ng tayo doon sa isa.
Siya yung nauna sa akin, boss, yung interview mo kanina bago ako, may sasabihin ako sa'yo, pero kailangan tanggapin mo ako, ha? Pucha, kinamayang ka nun, no? Huwag mo na ako ka ba yan, ha? Pero sasabihin ko sa'yo, huwag na tayo mag-shake hands, ha? Ganun siguro yung usapan nila yung sumunod sa
akin. Baboy. Ikaw, Ingo, may ganun ka ba na sa interview?
Sa interview, wala pare. Kadalasan yung malalakong CR experience ay nasa biyahe. Yung inaway pa ako ng misis ko noon eh. Dahil bala ko sana tumaki sa, ano, eh, sa EDSA eh.
Ano yun?
Sa EDSA mismo. EDSA kanye.
O kasi EDSA kanye. Sa clover leaf sa ilalim ng ano.
Kasabay mo yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, tumayot ka doon.
Hindi, yung sa ano sa ilalim ng Barintawak Station. Tapos nagano na ako, nagluwag na ako ng pantalon ko noon kasi ini-imagine ko kaya ko siguro mag-drive habang umaandar, habang tumatae. Ito na ako sa leftmost lane. Hindi pa, wala pang bus lane. Kaya ko siguro 'yun. Sabi ko siguro sa asawa ko, hawakan mo na yung manibela. Yan. Pwede, pwede.
Aso sa loob ka naman ng kotse, tatae. Hindi, ang akala ko ang balak mo, bababa ka ng kotse.
Hindi ako mababal. Ilalabas ko yung puwet ko habang, kasi matraffic, habang umaandar, hahawakan ng misis ko yung manibela, nakaapak pa rin ako sa gas tsaka brake habang tumatae.
So, gas sa brake?
Oh, kasi para ano?
Para ganyan no. Para ka tricycle driver.
Oh, yan.
Drive ng nakatagil.
Oh. Tapos
saan nakalabas yung part mo dun sa bintana?
Hindi sa bintana, bubuksan ko yung pintuan ng konti. Tapos ilago ko yan labas yung puwet ko. So hopefully hindi malagyan yung loob ng loob ng sasakyan. Buti na lang malaking sasakyan yung dala-dala ko noong time na yun.
Ano ba yung kay Mrs. Mo? Yung Fortuner ba ng Mrs. Mo?
Hindi, yung Montero.
Ay, Montero pala.
Wala silang Fortuner.
Excuse me, hindi Fortuner. Montero po siya.
Montero lang siya. So, yun.
Ano sabi ng Mrs. Mo sa'yo nung sinabi mo yung plano mo na yun?
Wala namang sinabi. Inabot lang yung annulment paper sa kanila.
Oo, oh, parang ganun pare. Parang sinabi, seryoso ka? Tatay ka? Ano ako naman? Seryoso ako, bakit? Hindi nga, yun. Nag-away pa kami. Tapos sabi, huwag kang tumay. Tapos talagang binubuksan ko na. Pinipigilan talaga doon ko. Sa lahat ng bagay na ginawa, na nagawa ko, doon lang ako pinigilan ng misis ko. Parang,
ang matindi. Parang, ang matindi.
Iwanay na tayo. Wag, huwag tayo maghiwalay. Ay, hindi. Parang, kahit ka maghiwalay kami, hindi ako pipigilan nun eh. Pero sa pagkai sa EDSA, pare.
Ito, P. Ang matindi. Alam mo, ano eh. Alam mo, there's so much thought that came into that, ano, into that plan. Kasi planado eh. Nag-compete siya na magdadrive siya, kaya niya mag-drive. Na-plano niya ng buo eh.
Dito sa leftmost lane, magbubukas ng konti ng pinto.
Ganon siya ka-decidido na tumayo sa gitna ng EDSA, di ba?
Tsaka pare, tinigmamasta ko doon yung mga tao sa EDSA na, tangan na, hindi naman siguro ako bibidyohan ng mga tao dito. Tapos yung mga nagbibenta lang naman na sa Balintawak Market yung makakita sa akin.
Bad trip lang sa'yo yung nagtitindang Yossi.
Wait, tumakas. Bibili ako ng Gatorade, gano'n.
Pero kasi kung na, oh, nasa leftmost lane ka, yun yung pinakamabilis na lane, pre.
Hindi, pare, EDSA to.
So, traffic. Tapos pa siya.
Dito, P, matagal, masyado nang pumasok sa puso mo ang pandemic. Ah, papaalala ko lang sa'yo na pre-pandemic di gumagalaw ang EDSA.
Hindi, matraffic na rin ngayon ang ano, ha? Matraffic na rin ngayon pandemic pag rush hour. Pero hindi mo ba naisipang mag-ano,
gasolinan. O, di, walang gasolinan sa may ano eh.
Ang next gas station yan ay sa Shell. Sa Shell Roosevelt. Doon ako tumae. At doon ko naskwento yung story na mas pinili kong isakripisyo ang ano, ang brief ko kaysa sa medyas ko. Kasi nung panahon na yun, mas mahal yung medyas ko kaysa sa brief.
Dali. Sakripisyo na yun yung wala kang tissue, walang ano.
Wala, pare. Yung, alam mo naman sa ano, alam mo na may mga CRs dito sa Pilipinas. Ano siya? Tag doon, environment friendly.
Teka, from the comment section, maganda tong suggestion ni ano, ni Jade.
Oh.
Ito, para sa mga nagda-drive ngayon na natatay. Kung natatay kayo, itong magandang gawin. Bumaba ka ng kotse mo, punta ka ng poste.
Oh.
Habang tumatay ka, magbasa ng dyaryo. Kahit videoan ka nila, di makikita mukha mo, may takip yung mukha mo eh. Imagine mo, inquirer. Oh. Hindi ka nakita noon kung naka-Indian seat ka doon sa may tabi ng poste. Hindi ka na makikita doon.
Kasi broadsheet siya, kung tabloid siya, medyo maliit lang.
Pero hindi, pero huwag niyo gagawin 'yan kung babasahin yung dyaryo nasa cellphone niyo. Kasi mas maliliwanagan yung mukha niyo eh. So medyo talo.
Ayun pala, question ko lang sa inyo. Napunta na naman tayo sa tae, yung ano natin, eh, topic natin. Yung pag-ihi ba sa pader, ano ba siya? Proud Filipina trait ba siya?
Hindi, ginagawa rin yan sa ibang bansa, alam ko. Pero,
yung enforcement
sa kanila, na... hindi, sa kanila, on ano, yung parang desperate measures lang or kung nasa, wala sila sa kabihasnan. Eh tayo kasi, tayo lang yata yung umiihi sa gitna ng kabihasnan eh.
O pari, yung kapitbahay ko, umiihi sa gulo ng sasakyan eh.
Diba, pero para nung ginagawa yun?
Sa akin namin, ha?
Utang nung ginagawa yun?
Hindi kasi ano? sa atin ka makita ng mga public utility vehicle drivers na example, jeep, taxi, or bus. Yung talagang magpapaalam yung driver na sandali lang po, ha, naihilang po ako.
Ay, sige, tuloy mo. Pero may description ako. May kwento ako dyan. Ikaw muna.
O, tapos bababa. As in, pag, lalo na pag yung kasagsagan ng traffic sa EDSA, tapos pupunta sila dun sa gulong either sa harap kanan o harap kaliwa.
Pare, diyan kita tatalunin sa kwento mo na yan. Just the other day, pinagkikwentuhan namin ng misis namin yung trip namin papuntang Cambodia. Bago kami pumuntang Cambodia, mula Malabon hanggang ano, hanggang airport. So malayo-layo yun. Putik, yung driver namin around 70 years old na taxi driver. Pagdating namin ng Ayala Tunnel, alam nyo naman yung Ayala Tunnel, di ba? Pagpasok mo doon, maliwanag ba? Lalabas ka sa kabila, ibang time zone na, di ba? Gabi na. So na-traffic namin sa Ayala Tunnel. Si Manong nagpaalam sa amin. Pasensya na po kayo. Hindi ko na po talaga kaya. Ihing-ihina ako. So in-expect ko yung ginawa ni Tito P. Na yung sinabi ni Tito P, bababa, iihi sa labas. Putik pari, kinuha yung mineral bottle. Doon mismo umihi habang nasa loob kami. Naririnig pa namin na umaagos yung ihi niya. So malamang malaki yung titi niya. Tapos, ano, kinikilig-kilig pa si Manong. Tapos naamoy namin. Ganun katindi. Hindi naman ako magalit. Hindi ko makuhang magalit kasi matanda na si Manong. Saka adorable siya. Buong stay na, buong kwento. buong biyahe namin, adorable siya. Except for that last part. Ha. So habang umiihi si Manong, nababawasan ng unti-unti yung tip niya.
So habang umiihi si Manong, alam niyo kung napupuno na yung bote kasi naririnig niya.
Hindi, ito masakit. Habang umiihi si Manong, nakikipagkwento ka pa rin sa
Pero, ano kasi parang life hack siya ngayon, yung Gatorade bottle.
Ay, oo.
Oo naman.
Yan yung ano eh, yun yung mga must haves lalo na nung ano pre-pandemic, 'di ba kasi lala ng traffic sa atin.
Oo.
Pero jingle. Sa akin ano eh, sa akin Tito P, hindi pwede yung Gatorade bottle.
Mayonnaise
bottle yung gamit ko, hindi kasi
yung maliit lang.
Ito ang pero yun nga.
Hindi, yung sachet.
Ladies choice. Hindi, tag dito, ba't ako nagbangkit ng brand? Yun nga, parang ang
ladies
life
choice? Hack. Huwag mong bangkitin yung ladies choice.
yung tag dito, yung pagdating nga sa ano sa traffic, ang pag may budget ka, yung jingle bag yung ano,
yung... Nawala na yun, no? Basta. Nakatry ka ba nun?
Ha? May jingle bag?
Oh, sa Mercury makakabili ka nun. Saka sa mga ano, sa mga gasoline stations lalo na sa mga ano, sa mga NLEX, sa mga highway.
Pero ako na try ko ano, pero walang stira. Na try ko nga yung hindi Gatorade. Hindi Gatorade, ano yung ano, regular na mineral water bottle sa ano, sa nabibili yung maliit.
Yung regular yung 330 ml.
Gagi challenge 'yun. Talagang ano, yung challenge pa lang ng pagtutok nung taga. Di ba may taga yung ano natin? Doon lalabas. Yung challenge pa lang na hanapin yun sa dilim at panataliing nandun siya habang
yun.
Ka. Mahirap yun. Ha?
Kaya Gatorade.
Para pwede mo ipasok.
Hindi, pero problema rin kasi yung Gatorade saka yun nga yung sa maliit. Eh. Kahit na may pasok mo, nagbibuild ng pressure. Eh. So may chance na tumasik yung bote palayo sa'yo. Eh.
Hindi mo pasok all the way, just the tip
hindi,
lang.
Hindi, yun yung pag dinikit, siyempre kasi mas much as possible, at nagganyan siya, di ba? Ginanon mo, magkakaroon yun ng vacuum, magsisil yun. So, habang pinupuno ng tubig, may chance na tumalsik.
Gawin mo ng flaccid yung titi mo.
Hindi ko kayang gawing flaccid kasi hindi ko alam ibig sabihin ng flaccid eh.
Flaccid ng flaccid. Hindi lahat dito na intindihan yung flaccid.
Ano yung sabi ng flaccid? Nag-aaral naman ako sa magandang eskwela, Ningo. Sa Notre, maganda yung turo ng English sa amin. Sa Mapua, hindi maganda. Pero hindi ko alam yung flaccid eh. Ano yung sabi ng flaccid?
Define flaccid.
Oh, di mo rin ma-explain. Alibasa sa'yo, using big words.
Lambot. Dapat malambot.
So paano mo papalambusin yung putoy-toy mo pag nahihihi ka?
Di ba? So, kuyari, di ba? Hindi mo mo ginagamit yung pag nakipag-sex. Kuyari, tigas na tigas yung titi mo tapos malapit ka na mag-orgasm. Yung morning wood tsaka yung titi mo na malapit na mag-orgasm, ganun din yung stiffness niya. So, ang gagawin mo, yung medyo babaliin mo siya pero not into the point na magkakaroon ka ng
Ingo. Titi and bali do not mix. So, please don't use that in one sentence again.
Kaya nga, pero para, not to the point na no, magkaka-penile fracture ka nga kasi nga masakit.
Paano magkaka-fracture yung lambuto dun?
Hindi, magkaka-penile fracture yun. Ask mo siya, no? Ask the doctor. Penile fracture. Or research mo na lang sa
Sino ba pwedeng tanongin ni Tito P?
E di si Doc.
Ayun, si Doc.
Penile fracture mo. Babe. Totoo bang may penile fracture yon? Ganunin mo lang, Peach. Tapos, tanong mo, paano ba magkakaroon ng penile fracture? So, ewan ko lang kung ano yung sasagot sa'yo ng ni Doc doon. Pero, ayun nga. Yun. So, parang, ang inisip ko dyan, same principle lang kung paano mag-subside ng erection during wee-wee tsaka kung paano mag-subside ng erection during sex is medyo slightly ibibend mo nga yung birth. Kasi di ba, pag ganun siya, parang...
Isipin mo yung may utang sa'yo.
Ay, putang ina.
Sa'yo, ang go.
Delikado kasi pag yun ang ginawa mo, Tito P, baka di na tumayo ulit.
No, hindi. Naisip ko nga kay Ingo, isipin lang niya si ano eh. Magiging presidente si ano.
Oh, sabihin mo.
At dahil dyan, pwede ba natin ano? Pwede ba natin isingit ang ano? Yung Ingo's Top 5?
Ay putik! Ingo's Top 5 meron ulit?
Oh, meron ulit. Kaya lang, i-share ko lang to.
At ito na po mga kaibigan, ang pagbabalik ng OG segment ng Machong Chismisan. Ito po yung unang marasa kasi siya ng first time ng may live audience dito sa Patreon. At ang ating Ingo's top 5 for this week. Ay! Go ahead, Ingo.
Top 5 reason kung bakit masarap magmahal ng BBM or DDS.
Sa madaling sa madaling salita, if you combine them together,
magiging DDM.
BBM. Yan ang pinaka nakakatakot na grupo.
Ayun pare.
Bago natin tuloyan, define muna natin BBM DDS para
so si yung BBM yung supporters ni Bongbong Marcos or particular tayo sa mga Marcos loyalists.
Yeah.
At DDS, siyempre, yung Duterte diehard
supporters. Loyalist.
Duterte. Loyalist.
Pero ano pala, isang mabilis lang singit ko lang. Nag-Google ako, ay nag-YouTube, nag-YouTube time machine ako kanina. Ginugle ko yung ano, ay YouTube ko yung food poisoning nung birthday ni Imelda. Natatandaan niyo ba yun?
Oh, yung spaghetti. Nagpa-spaghetti
siya. Hindi, di spaghetti, adobo.
Adobo ba yun?
At adobo na may itlog. Isipin mo, gaano kakatanga para mapanis mo ang adobo?
Yung ay weird eh.
Oh, anyways.
Pero may kasalanan doon yung supplier, 'di ba? Hindi naman technically hindi naman sila.
Pero pare, kung ikaw yung organizer at
ikaw yung accountable.
Ikaw ang organizer at meron kang mahigit na 2 bilyon. Magkano ba yung ninakaw? 100 ano?
Ingo. Hindi ko na matandaan.
Oh, basta kung ganun kalaki ang ninakaw mo, wala kang karapatang kumuha ng supplier ng adobo na panis. 140.
Actually, wala kang karapatan na
magnakaw.
Maliban doon, magpakain ng ano, ng adobo. Anyway, bago tayo muna sa masyado sa politics, dito muna tayo kung bakit masarap magmahal ang mga
nakakatawa, Ingo. Bago tayo magpunta sa politics, balik na tayo sa topic natin. Bakit masarap magmahal ng BBM at DDS? O, hindi nga politics yan, Ingo.
Hindi talaga. So, kung yung inakala nyo ma-offend yung mga BBM, DDS supporters, hindi. Kasi, kahit na yung choice nila ay iba sa choice natin.
Tama.
May values pa rin sila na kung saan. May values pa rin sila. So,
okay, simulan na natin ang Ingo's top 5 at sa number 5.
Pare, sila ay low maintenance. Pakainin mo lang sila sa fast food, masaya na.
Bakit? So,
pare, tipin mo. Umutang si Digong ng bilyon o trilyon, di ba? Tapos nagpagawa ng bridge or ng tulay, which is dapat pa natin pasalamatan siya kasi ano eh.
Trabaho nila kahit sinong presidente yan.
Pero anyway, ayun nga. Pero feeling ko, kung umutang ka ng ganong kalaki, tapos bibigyan mo kami ng ganitong bridge, siguro ibabalanse ko 'yan kung ano eh, kung yung nilabas, yung inutang mo ba equal dito sa ano. So tayo or sila na supporter ni BBM tsaka basta yung mga supporters nila. Pare, low maintenance lang 'yan. Kahit na
so, mababa expectations.
Oh, mababa na expectation 'yan eh. So
bigyan mo lang ng ano no, bigyan mo lang ng 10 years validity ng passport license. Saka license, masaya na. Oh, yeah.
Tsaka isa pa, yung ano, kunyari, sabi na taasan yung signal sa PhilHealth. Tapos, bigla nilang babawin na, babaan. Say, wow, best president ever. Ganun. Parang low maintenance lang.
Okay, so yan ang ating number 5. Low maintenance, pakainin lang siya sa fast food, masaya na. Okay, punta tayo sa number four.
Hindi mapaghanap. Kahit may ebidensya na may chicks ka, hindi niya titignan. So, yan talaga masasabi ko na isa din sa magandang qualities ng mga supporter nila.
Ayun! Parang ganito ba yan? Halimbawa, ako, ng babae ako. Tapos, meron akong kaibigan, nahuli ako ng bababae. Nung nahuli niya ako, sinumbong niya ako kay Doc. Tapos sabi nung kaibigan ko, Doc, ito ebidensya, may picture ako dito.
Lahat.
Yung record, nag-check-in sa Sogo.
Ito, kasama may, si ano, may senomar ako.
Oo.
Tapos senomar, ano, nakalagay, married na si Tito P.
Tapos ako, ang sasabihin ko, dun sa kaibigan ko, tsaka kay Doc, opinion mo yan.
Oo. Rerespeto kita, kaibigan.
Oo. Rerespeto ko yung facts na sinasabi mo. Pero respeto mo yung opinion ko. Opinion ko, hindi ako nang loko. Hindi ako nang babae.
Kasi papakita ni, ano, ni supporter yung picture niyo yung dalawa na masaya kayong dalawa. Oo. Dito to yan, masaya kaming dalawa.
Tapos maglalabas ako ng TikTok na friends lang kami.
Oo. Tapos sabi, tino mo, oh.
Tapos ipapakita ko lahat ng ibinigay ko sa kanya.
Oo, ipapakita ko. Oh, ito yung binigay ko sa kanya. Ito yung binigay niya sa akin.
Nakita mo ba nung wala ka pa? Ito yung inangat kita mula sa ano, sa putikan.
Oo.
Okay. Sige,
kaya talagang so, ano, kaya talagang yung mga ano, mga supporter na yan, eh dapat talaga for keeps yan, pare, for keeps.
Okay, so number four, hindi pakibalik. Hindi mapaghanap kahit may ebidensya na may chicks ka, hindi niya titingnan. At sa number three,
hindi magagalit kahit bad influence ang mga tropa mo. Pare, kung yung ako may tropa na babaero, tapos lagi pupunta sa bar, banned yan, pare, sa bahay. Sabihin, wag mong papunta dito yung tropa mong si Joey, ah.
Ate, kaya pala tayo magkaibigan, Ingo, no? Pwede pa rin tayo maging magkaibigan kasi good influence tayo sa isa't isa.
Oo, tama.
E di ba si Amy ayaw kay Tito P?
Hindi pa nga niya nakakita.
Ay, di pa ba? Sorry.
Pero ayun nga, kumbaga, yun yung magandang value na talagang hindi kita i-judge kung sino ka man. Basta supportive ka dito sa aking partner, good ka sa akin. Ganyan ang mga ano, yung mga supporters. Talagang ano, basta masaya ka, go sila.
Ayan, maganda yung sabi ni Vincent Espiritu. Wala ka naman dun, di ba?
Oo, tama.
Okay. Next natin. Yan po ay, taga, yung number three, hindi magagalit kahit bad influence ang mga tropa mo. Parang si Tatay Diggs. Oh. Ayaw niya sa kurap. Pero friendship niya si...
Next, number two.
Supportado ka. Ay, ikaw pala ang magbabasa. Sorry. Number two. Okay.
Supportado ka sa mga addiction mo. Di ba may mga magshota na nag-aaway sa ML? Oh. Yung Mobile Legends na parang wala ka ng time sa akin. Laro ka ng laro. Mm. Para yung mga ano, supporters, kahit na addict ka sa pena, ano yung paano yung pronounce yun, Tito Pinch? Yung
ano?
Matinding...
Worcestershire sauce?
And then, yung malakas na pain reliever na pena.
Fentanyl.
Kahit na addicted ka dun, hindi ka pa rin considered as addict kasi diyan ka masaya eh. So kapag meron kang girlfriend or asawa na supporter, yung mga Mobile Legends, yung mga games mo sa internet, supportado ka niyan. Talagang
saka kung ano, kung sneakerhead ka.
Lalong-lalo na.
Mahilig ka sa sapatos kasi yan yung madalas pag-awayan ng money ng mga boyfriend girlfriend ngayon eh. Parang ako, halimbawa ako nangongolekta akong sapatos. Yung sapatos na naman. Dalawa lang naman yung paa mo. Bakit ang dami-dami mong sapatos?
Kakainin mo ba yung sapatos na yan? Ha?
Oo.
Yayama
2000
ka ba yan?
2,000 yung sapatos mo. Okay. At yan ang number two. Supportado ka pa rin sa mga addiction mo. Yan.
At siyempre,
sa number one,
pare, loyal.
Ah, loyal. So,
it all boils down to loyalty. Kung sabihin mo na lahat ng pwede mo sabihin sa mga Marcos loyalists at saka sa mga Duterte supporters, may isang value sila na dapat tularan, yung pagiging
loyalty.
Oo.
Parang si Jade dati, no?
Bakit si Jade? Bakit? Yun nga, naunahan mo kay Jade. Dili yung tumampil ng MJ's Bubble Podcast.
Hindi naman sa paninira, pero feeling ko hindi loyal si Jade.
Hindi, pero, ano, pero matagal yun bago natauhan. Medyo...
Pero paano ah? Pero pakinggan nyo yung ano, MJ's Bubble Podcast. Jay, tuwing kailan ang new episode ng MJ's Bubble Podcast, i-type mo na lang. At sige, tuloy mo yung ano mo. Tuloy mo. Ayun, tuwing Mondays pala, tuwing Mondays daw, MJ's Bubble Podcast.
Ayun nga pare, isa yan sa mga ano, na-overlook natin sa mga values ng mga supporters na yun, ay yung loyalty.
Oo, kaya, no? Tsaka walang ano, walang fact check. Pag halimbawa, meron kang pala
na ano? Send. Ano? Pag loyalist ka, ayaw mo ng fact check?
Hindi, di ba? Parang yun nga, dun, babalik ulit tayo dun sa opinion mo yan.
Oo, tsaka wala ka naman dun.
Oo. Tsaka paano mo nasabing ano, nung 1970s ba pinanganak ka na ba? Naramdaman mo ba yung
hirap?
Di yung ganda ng buhay noon. Ano yun eh, golden times yun eh.
Pero ayun nga, mabalik tayo basta loyalty. Kaya yan yung ano, yung top 5 reasons
kung paglalabang sa patayan.
Pare, as in tagang hanggang hukay yan pare.
Talagang ano no, parang till death do us part ano.
Ito nga eh, meron akong ano, nakausap sa ano, meron nakausap. Tinanong ko siya, bakit mo ano, bakit mo iboboto si yung iboboto mo? Pare, isa lang sinabi niya. Sinabi niya kasi naniniwala ako sa kanya. Boom, wala. Wala akong masagot pare.
Tama nga
wala,
naman.
Faith. Wala nang oh, faith.
Bakit? Ba't ikaw nung naniniwala ka kay Jesus? Kinwestiyon ba ng ibang tao yung faith mo?
Bakit? Hindi. Buhay na ba kayo noon?
Ako mismo nag-question sa ano ha? Ako nag-question sa sarili ko. Anyway, so dyan nagtatapos yung ano, yung top 5.
Grabe, ang lakas nitong pagbabalik ng Ingo's top 5. Dapat mas mapadalas to, Ingo.
Wow, parang excited ka sa pagkasabi na yun.
Hindi, madami kasi naghahanap niyang Ingo sa. So yan po mga kaibigan, ang AASCOM, ano yung AASCOM machine shop na yan?
Ay, alam pa rin. Ano? Pero, isa tap natin tumayos. Pre, alam mo, ngayong pandemic, parang ano, napapabayaan ko na yung sasakyan ko. Saan kaya may magandang ano, talier na pagkakatiwalaan.
Alam mo kasi Ingo,
at nung nagpa-alam.
Oo, kasi nung Ingo nung nagpaayos tayo ng kotse sa Banawe dati. Mm-hmm. Kailangan kasi ipaayos yung brake ko, pinamachine shop natin. Mahal dun sa pinagpagawa natin. Buti na lang nakilala ko yung panibagong machine shop na mas mura sa Banawe sa 45A Agno Street Banawe. Pwede niyo nang tawagan sa 8412-8108 yung AASCO machine shop.
May fax ba yan? Kasi ano eh, sa panibagong panahon ngayon, kailangan kong i-fax yung request ko.
Oh. Alam mo, Ingo, gustuin mo man na i-fax, hindi na pwede. Kasi year 2021 na ngayon. Kung magpa-fax ka, Pacquiao ka ulul. Saka binago na nga pala nila yung number nila, Ingo. Yung bagong number na nga nila. Kasi nga, sarado na yung fax machine nila. Ewan ko lang kung... Kasi sa sobrang mura nila magpresyo ng pagmamachine shop, wala pa silang chance palitan yung billboard nila sa ibabaw nila. Pero minessage nila sa akin, bago na nga yung ano, yung cellphone number, yung number nila, 7745142 At meron kang at pag magpapagawa ka diyan.
Ulitin mo ulit.
7745142 At kung magpapagawa ka lang diyan, pwede mong gamitin yung promo code na FACID at magkakaroon ka ng
Placid.
Pwede kang gumamit ng promo code na Placid at magkakaroon ka ng discount na
malambot na gulong.
De, pero kaibigan ng show 'yan, yung ano, AASCO machine.
Ito lang. Yan. Ano, tawag dito, basta hanapin niyo lang si Mamita tapos pag lapit niyo kay Mamita, pag nakita niyo si Mamita, sabihan niyo, "Machong chismisan brought us here."
At ano, times 2 na yung bill niyo. Pero kahit times 2 yung bill niyo, mas mura pa rin kahit sa mas kilala niyong machine shop.
At kita hindi nyo, kayo dudugasin ng parts.
Kami lang ang podcast sa buong mundo na may sponsor na machine shop. Sa Banawe. Sa A. Agno Street. 45 A. Agno Street. Okay? Suportahan niyo yung A. Agno Street na yan.
Grabe, madali nang makita yan ha. Sige. Okay.
Actually, kahit hindi podcast eh. Kahit TV show, pelikula, radio station, wala kayong mahanap na may sponsor na machine shop. Kami lang. Kanya kami kabangis.
De, pero ano, kilala si Mamita sa Banawi. Pag, oh, pag ginanap nyo, yung Asco Machine Shop, pasasabihin nyo lang, kay Mamita.
Oh.
Tapos, okay, pag nakita nyo na si Mamita, Machong Chismisan brought us here.
De, dapat may accent. Mamita, Machong Chismisan brought us here. Kahit mag-isa lang kayo. Ate po, Ingo, ano nga yung, ano nga yung mga kailangan nating i-promote?
Ayun. Tapos, ano, magpapasalamat lang pala ako sa mga top Patreon supporters natin. Hindi ito, hindi maging posible itong chismisa natin kung wala sila. Sila Richard, Penny, Louie, at Kevin. At siyempre, kasama din natin yung mga iba nating Patreon supporters na hindi natin i-special mention para kahit pa paano may distinction between. Hindi, biro lang. Pero ay dyan sila, no, Jade, sila Tristan, sila Mamita, sila Vincent, sila Aling Dioni, sila Claudette, sila Angel. Yan. Ang currently na nanonood ngayon. So maraming salamat sa inyong oras.
Yan. At ano, lagi nyo pong ano, supportan lahat ng shows na local podcast. At yun nga, since ito nga yung ating 13th season, gusto naming magpasalamat sa lahat ng mga loyal listeners ng Machong Chismisan, yung mga luma, yung mga from the NMF days, and yung mga bago na ngayon pa lang nagjo-join dito sa saya dito sa Machong Chismisan, lalong-lalo na yung mga nagba-backtrack ng old episodes. Sobrang na-appreciate namin yan, yung mga lumang episodes na pinapakinggan nyo. At yun nga, siyempre, magbigay pugay din tayo, Ingo, sa Jesus ng show na to, na kung wala siya, wala tayo si Ange, Producer Ange. Maraming salamat kay Producer Ange. Sino pa ba yung mga pinasalamatan mo kanina, Ingo? Ikaw yung nagdrama sa Facebook group natin kanina, diba?
Nagpasalamat ako kila, no? Special mention ulit yung ating mga magigiting na producers na si Tristan Ting, Louis Lim, at saka sila Sherwin Yeo.
Tapos thank you na rin tayo sa mga kaibigan natin sa Cool Pals na sinuportahan tayo dun sa pinakamalakas na season natin dahil nag-guest sila sunod-sunod. Si GB, si Nonong, at si James. At syempre si Alex Galiena, isa sa mga suki natin. Si Papi Ramon, kinalimutan mo si Papi Ramon, di mo natag doon. Si Papi Ramon na laging nakasuporta sa Machong Chismisan.
Wala kang t-shirt!
Oh, yan. At sino pa ba? Yan, pare, Ramon Bautista, ang pinakagwapo at pinakamabait na showbiz personality na nakilala ko sa tanang buhay ko. At siyempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa Machong Chismisan tulad ng Podcast Network Asia, Podmetrics, use our promo code Machong Chismisan. Hindi na siya case sensitive ngayon. At meron pa ba tayong nakalimutan, Ingo? Wala na, no?
Wala na.
Tina Ryan, of course. Tina Ryan, the great
Mamu.
Tina Ryan. Mamu Tina Ryan, yan. Na makikita natin in the near future dahil mag-seafood all yakan tayo. At thank you rin kay Patrick. Madami tayong gustong pasalamatan. At ano pa ba? Yun na. Yung ikaw, samba yung mga socials nyo para matapos na tayo.
Ayun, follow niyo ako sa aking socials sa Facebook, facebook.com/imttop, at sa Instagram at Twitter, tito__p.
Ako, follow niyo ako sa Twitter at showbizbro, Instagram at showbizbro. Yung show naman, Machong Chismisan, walang A sa dulo. Twitter, Instagram, at Machong Chismisan, may A na sa dulo sa Facebook and TikTok. Sino nga yung ano? Late na naka-realize na yung A sa dulo na sinasabi natin is yung A ng Machong Chismisan at hindi A sa dulo. Yung nag-message sa atin, tatandaan mo yun, Ingo?
Or Francen. Si Francen.
Si Francen. Yun. So, malililawin ko lang po, ha. Dun sa pagitan po ng S saka ng N, yung A na sinasabi naming wala. Kasi pag nasa yung A nasa dulo, Chismisan na yun. Okay? Sige. Ingo, ano pa yung sa'yo?
Twitter, Ingomar underscore Ingomart, Instagram Ingomar83.
Oh, Ingo, pwede ka na palang mag-stop ng share. Anyways, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Ingomar, may gusto ba sabihin?
Game hard, work harder.
Tito P?
At ako si Tito P, lagi niyang tatandaan, honesty is the best.
At ako po si Makoy Pare, your showbiz bro, na nagsasabing ang tunay na macho,
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.